Rádio Praha, zprávy.
Armáda se rozloučila s vojákem padlým v Afghánistánu. Senátní komise neodhalila rozpor mezi smlouvou Evropské unie a Českou ústavou. 2/3 kamionů, které ve čtvrtek havarovaly na D1, jeli příliš rychle. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. V obřadní síni strašnického krematoria se dnes ráno konal pohřeb vojáka Milana Štěrby, který nedávno zahynul v Afghánistánu. Obřad, který byl na přání rodiny pro veřejnost uzavřený, se uskutečnil s vojenskými poctami. Před strašnickým krematoriem byla nastoupena čestná jednotka a vojenská hudba Praha. Armáda Štěrbu uctila také přeletem vrtulníku a 3 čestnými salvami. Senátní ústavní komise neodhalila zjevný rozpor mezi reformní smlouvou Evropské unie a českým ústavním pořádkem. Podle komise ale možná citlivá místa v tomto vztahu jsou. Členové komise nicméně nepodpořili přezkoumání smlouvy ústavním soudem, jak to navrhovali občanští demokraté. Vyplacení mimořádného 6000 příspěvku penzistům by podle vlády státní důchodový účet neúměrně zatížilo. Kabinet proto nepodpořil návrh opozice, která tak chtěla penzistům kompenzovat dopady inflace. Podle kabinetu jsou jednorázové platby nesystémové. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas chce důchodcům od srpna přidat v průměru 465 korun měsíčně. Návrh příští týden posoudí zákonodárce.
Nabízíme systémové řešení na trvalé zvýšení důchodu, nikoliv nesystémovou jednorázovou dávku, která navíc z technických důvodů je nerealizovatelná a navíc by vedla v podstatě k devastaci toho důchodového systému z hlediska financí.
Prezident Václav Klaus letos podstoupí operaci kyčelního kloubu. Podle mluvčího hradu Petra Hájka půjde hlava státu na dlouhoplánovaný zákrok patrně v létě. Deník Mladá fronta dnes napsal, že Klaus kvůli operaci nebude moci jet na olympiádu v Číně. Na svých stránkách www.klaus.cz prezident ve středu uvedl, že se na letní hry nechystá. Naznačil, že to není z politických důvodů, o zdravotních důvodech se ale nezmiňuje. Posloucháte zprávy Rádia Praha. 2/3 kamionů, které projížděly minulý čtvrtek na D1 místem, kde se o 10 minut později odehrála hromadná havárie více než 100 aut, překročily nejvyšší povolenou rychlost. V rychlosti vyšší než 80 km za hodinu jim nezabránila ani zasněžená vozovka, ani viditelnost menší než 100 metrů, informaci zveřejnilo ředitelství silnic a dálnic. Pražští zastupitelé se přeli o udělení kulturních grantů. Někteří opoziční členové sboru zpochybňovali nově zavedené dotace na prodanou vstupenku, na které mají nárok i komerční zařízení. Koaliční zastupitelé zase tvrdili, že mezi podnikatelskými a neziskovými subjekty nejsou z hlediska poskytování kulturních služeb rozdíly. Zastupitelé nakonec přidělili příspěvky podle původního návrhu. Celkem jde o 208 milionů korun. Dnes začíná Febiofest. Mezinárodní filmový festival letos slaví 15. narozeniny. Hlavním hostem slavnostního zahájení bude režisér Sir Alan Parker. Naprostou novinkou letošní přehlídky je soutěž mladých evropských filmů, pokračuje ředitel Febiofestu Fero Fenič.
Smysl takové akce, jaká je naše, je doplňovat se s ostatními. Takže nakonec jsme dospěli k rozhodnutí, že budeme naši soutěž věnovat prvním filmům Evropanů, protože obdobná soutěž tady není a evropská kinematografie v posledních letech je na vzestupu. Nakonec je to prostor, v kterém žijeme a žít budeme a měl by nás určitě zajímat víc, než nás možná zajímat dosud.
Na libereckém výstavišti začíná 6. ročník veletrhu dětské knihy. Představí se tu přes 40 vystavovatelů s knihami pro děti od 4 do 100 let. Kromě nabídky dětských knih festival poskytne i doprovodný program, kterého se účastní i mnozí spisovatelé a autoři knih pro děti. Kdo do Liberce zavítá, prozrazuje hlavní pořadatelka veletrhu dětské knihy Dagmar Helšusová.
Děti tady potkají Jiřího Žáčka, Jiřího Fixla, bude tady Iva Březinová, přijede i Pavel Jurkovič. Těšíme se na Ljubu Skořepovou, která napsala půvabnou knížku o hadrové panence pro děti. Myslím si, že těch zastavení s hezkými knihami a lidmi je tady dost.
A ještě krátce o počasí. Bude oblačno až polojasno, místy občasné snížení, nejvyšší denní teploty vystoupí na 5 až 9 stupňů Celsia.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve se vypravíme do Brna, kde ústavní soudci ostře kritizovali zákon, na jehož základě vznikl Ústav pro studium totalitních režimů. Pak se vydáme do Senátu, který zamítl zákaz propagace komunismu a nacismu. A nabídneme vám nové frekvence a vysílací časy Rádia Praha od nedělního přechodu na letní čas. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a ekonomická rubrika, tentokrát věnována proměnám daňových zákonů. Hezký poslech vám přeje Josef Kubečka. Jsou to dva týdny, co ústavní soud rozhodl, že navzdory námitkám sociálně demokratických poslanců může Ústav pro studium totalitních režimů nadále pokračovat ve své činnosti. Část soudců, která se při rozhodování ocitla v menšině, ale od té doby využila práva publikovat svá nesouhlasná stanoviska, někdy i poměrně ostrá. Víc ví Petr Gabal.
Minulý režim svou propagandou za použití cenzury záměrně vytvářel svůj vlastní nepravdivý obraz, zastírající jeho skutečnou podobu, řekl v polovině března jeden z ústavních soudců, když odůvodňoval jejich rozhodnutí, že Ústav pro studium totalitních režimů má nadále pokračovat ve své činnosti a že v rozporu s ústavou není ani ustanovení, které bývalým členům KSČ zakazuje působit v radě a vedení ústavu. Až 7 soudců se ale s rozhodnutím nestotožnilo. Ústav, tak jak byl zákonem koncipován, vznikl vysloveně na politickou objednávku a své proklamované vědecké poslání pouze předstírá. Ve skutečnosti jeho činnost neskýtá žádné záruky objektivního vědeckého poznání, uvedl například soudce Jan Musil, který si stejně jako předseda soudu Pavel Rychetský myslí, že norma proto měla být zrušena. Dalším zase vadí vyloučení komunistů z rady a vedení ústavu, jakožto uplatnění principu kolektivní viny.
Já jsem trochu otřesená, protože jestli jsem správně rozuměla těm námitkám, tak ústavní soudci přece sami teď provádějí tím politické hodnocení. Oni přece posuzují, zda se někdo mohl změnit, zda komunisté, zda nekomunisté. Já musím přiznat, že část z těch výhrad vůbec nechápu.
Reagovala na stanoviska ústavních soudců novinářka a bývalá disidentka Petruška Šustrová.
Já myslím, že přece ústavní soudci bezpodmínečně by měli brát v úvahu, že ten ústav není jediná instituce, která má zkoumat minulost. Tady přece existuje ústav soudobých dějin, jsou tady katedry historie soudobé, kde se to všechno zkoumá. Je tady prostě obrovská oblast médií, takže já naprosto nevidím, že by ten ústav měl nějaký monopol a myslím si, že bezpodmínečně by bylo taky třeba vzít to, co už v tom ústavu vzniklo. Tam přece vznikly publikace, které snad dostatečně jasně mluví o tom, jak ten ústav pracuje a co dělá.
Za smysluplnou považuje Šustrová na nejvýš diskusi o tom, zda v orgánech Ústavu pro studium totalitních režimů mohou působit předlistopadoví komunisté.
Druhá věc je, je tam zvolil a zda by je tam někdo zvolil. Ale to je opatření, které, když člověk chce, tak může pokládat za diskriminační. Já ho za diskriminační nepokládám, protože se domnívám, že nositelé té totalitní moci nejsou kvalifikováni k tomu, aby ji posuzovali. Prostě proto, že to dělali sami.
Faktem ale je, že dnes již v případě ústavu nejde o nic víc, než jen o výměnu názorů. Odlišná stanoviska soudců se sice stávají součástí nálezu, kde dokumentují i argumenty, které při rozhodování nepřevážily. Na platnosti nálezu ústavního soudu už však samozřejmě nic nemění.
Výslovná propagace komunismu, nacismu a jejich symbolů trestná nebude. Senát totiž ve středu zamítl návrh novely trestního zákona, byť podobnou úpravu v říjnu 2005 schválil. O odmítnutí novely se zasloužila hlavně Občanská demokratická strana. Předseda senátorů ODS Jiří Střítězky autorům novely nevěří, že to myslí vážně. Jejich protikomunistická vystoupení označil za teatrální vzhledem k předlistopadovému působení některých z nich v KSČ a SSM. Každý zákon má váhu podle důvěryhodnosti svého předkladatele. Chci podpořit zákon, který bude vyvrcholením demokratického snažení v naší republice, který předloží vláda, prohlásil Střítězky v závěru místy velmi emotivní dvouhodinové debaty o novele, do níž svými výkřiky zasahovali i odpůrci komunismu na galerii pro veřejnost. Námitky proti normě měl i senátor ODS Josef Pavlata.
Já samozřejmě jsem vždy byl bojovník proti komunismu, ale v případě, že se celá věc zvrhne v jakési PR a dělání biznisu pro jednu či dvě osoby, tak s tím nemůžu souhlasit a takto se proti komunismu nebojuje.
Spoluautor novely, senátor Martin Mejstřík, odmítl obvinění, že novela je jen nástrojem jeho předvolební kampaně. Výsledkem hlasování byl viditelně zklamaný.
Mě to samozřejmě hodně mrzí, ta debata, jak jsme tušili, tak sklouzla do osobních výpadů vůči mně a případně vůči kolegovi Štětinovi. Já to pokládám za typicky českou malichernost, kdy osobní útoky a nevraživost zvítězily nad myšlenkou, která si myslím, že je dobrá, která dostala na frak. Myslím, že to je jednoznačná msta za moji prezidentskou volbu.
Martin Mejstřík odmítl argumentaci ODS, že tvůrci novely se při volbě prezidenta spojili s komunisty ve snaze prosadit svého kandidáta Jana Švejnara. Vyčetl ODS, že právě tato strana v lednu prosadila odklad schvalování novely až na dobu po prezidentské volbě. Poukázal i na to, že ODS mohla tvrdší postih komunismu vložit do vládního návrhu nového trestního zákoníku. Senátor za ODS Jiří Pospíšil si však myslí, že samotný zákaz symbolů nic neřeší.
Symboly se mění. Přestanete používat jeden, objeví se jiný. Zakážete jeden, objeví se druhý. Zakážete hvězdu, budete mít třešně.
Předseda Senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM Jaromír Štětina označil novelu za nástroj, jak přimět KSČM, aby se reformovala. Komunisté se podle něj nikdy sami nereformují, příležitost promarnili v 90. letech, kdy v jejich řadách zvítězili dogmatičtí dinosauři. KSČM se tak stala poslední stalinskou stranou v Evropě a v rozporu s ústavou neodmítá násilí jako prostředek k dosažení svých cílů, uvedl senátor Štětina. Podle předsedy lidovců Jiřího Čunka měli autoři s podobným zákonem přijít mnohem dřív.
Ten návrh přišel o 18 let později a v tom je ten problém. Ta situace v té době byla určitě příznivější, měla by smysl taky. Dneska po 18 letech, kdy tady komunistická strana zasahuje s významnými procenty a s významnými počty poslanců do politického života, tak je tento způsob už podle mě za hranou přijetí.
A nyní prosím věnujte pozornost následujícímu upozornění. V noci ze soboty 29. na neděli 30. března se mění zimní čas na letní a s tím souvisí i změny ve vysílání Rádia Praha. Následující údaje jsou uváděny ve světovém čase. Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 8 hodin 30 minut a od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 9 hodin 30 minut na frekvenci 9 880 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz od 8.30 a od 21 hodin na frekvenci 9 410 kHz. Pro Afriku jsou také určeny relace od 15 hodin 30 minut a 17.30 na frekvenci 17 485 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23.30 na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz. Od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz a od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz. Dále od 17.30 na frekvenci 5 930 kHz a od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace od 17 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz a od 19 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v oblasti Blízkého východu nás mohou zachytit od 8 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se budeme věnovat tisku. Ze čtvrtečních novin pro vás vybíral Vilém Faltýnek.
Lidové noviny komentují rozhodnutí Senátu odmítnout zákon o zákazu výslovné propagace komunismu, nacismu a jejich symbolů. Senátoři ODS podle Listu návrh novely trestního zákona zamítli z toho důvodu, že jej předložili známí nepřátelé prezidenta Václava Klause. V politice značí takovéto chování ztrátu pudu sebezáchovy. Samozřejmě, že politika je boj, kde nikdo nikomu nic nedaruje. Ale když už se ani politici nenamáhají předstírat, že tam nejsou kvůli sobě, ale kvůli správě věcí veřejných, pak je něco špatně, píše autor článku. Podle autora příspěvku v Mladé frontě Dnes jsou sice důvody zamítnutí zákona legrační a komunismus a nacismus jsou ohavné, přesto je rozhodnutí senátorů správné. Proč jsou důvody úsměv budící? Před dvěma lety Senát podobný návrh přijal. Zanícencům Mejstříkovi a Štětinovi, pro které se vlastně stalo prosazování zákona jedinou profesí, se teď vymstilo, že stejně srdnatě bojovali proti Klausovi. Kolegové z ODS jim za trest nadějnou živnost zatrhli, míní komentátor. Také autor článku V právu si myslí, že se ODS chtěla předkladatelům novely pomstít za volbu prezidenta, v níž nepodpořili Václava Klause. Prostě vy jste nám chtěli zabít strejčka, tu máte přes držku, míní komentátor. To komunisté ve třetím kole druhé prezidentské volby odešli, tak proč jim škodit, dodává. Krajský soud rozhodl o tom, že se dcery Stanislava Velického musí po roce pobytu v brněnském Klokánku vrátit ke své rodině, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Velického dcery se do Klokánku dostali v souvislosti s policejním vyšetřováním, zda je otec netýrá a nezneužívá. Podle Listu vycházelo fyzické bití a psychické týrání dívek z náboženského přesvědčení jejich otce, který si nechává říkat Kristus. Z psychologických posudků, které má deník k dispozici, vyplývá, že otec dívky skutečně byl a ponižoval. On ale obvinění popírá. Dívky se k otci vrátit nechtějí, uvádí List. Lidové noviny informují o sporném dokumentárním filmu, který pojednává o německém exministrovi Joškovi Fischerovi. Televize ZDF nejprve přizvala ke spolupráci filmaře českého původu Ivana Fílu. Diváci mohou znát jeho snímky Lea a Král zlodějů. Ten se pustil do práce a natočil více než 30 hodin rozhovorů s pamětníky. Televize však Fílu odvolala a projekt předala jinému tvůrci. Výsledek je pro mnohé zklamáním. Rozhodnutí televize je podle Fílova vyjádření pro List nejasné. Zřejmě v někom jeho přístup vzbudil obavu, že by mu svým vyzněním film mohl politicky uškodit. Televize sama pak uvádí jako důvod nekvalitní práci Ivana Fíly.
Daně jsou vždy a všude velice citlivým tématem, zejména pokud jde o ty příjme, tedy o daně z příjmu. Právě o nich se však nyní v Česku mluví mnohem více než jindy. Proč? To už vám prozradí Petr Gabal.
Ekonomika.
Podnikatelé, živnostníci, ale také spousta zaměstnanců a jejich manželských partnerů má v těchto dnech napilno. Do pondělí musí odevzdat daňové přiznání, což už tradičně většina nechává na poslední týdny a dny. A pochopitelně pak musí vypočtené a přiznané daně zaplatit, což každý snáší ještě hůř než předcházející administrativní úkon. Výjimkou jsou ti, kdo nebudou doplácet nic nebo si dokonce nechají vrátit část zaplacených záloh. Jde však o pravděpodobný příznak toho, že se jim loni finančně příliš nedařilo, což vlastně také nepotěší. To vše se děje v trochu zmatené atmosféře, kdy po loňské dlouhé diskusi a halasném schvalování finančních reform už lidé odvádějí z letošních výdělků zálohy na daně podle nových pravidel. Za loňský rok se však ještě výpočty řídí předešlou podobou zákona. A do toho všeho minister financí přichází s úvahami, co všechno by se zase mohlo letos změnit, aby se už za rok mohly daně platit jinak, než se mezi tím nepřipraví zákon ještě novější.
Především bych asi byl přítelem toho nedělat žádné další změny po určitou dobu.
Říká bývalý ministr financí, dnes hlavní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík. Podle něj by se zkrátka systém měl trochu usadit.
Náběh toho nového systému je pozvolný. Zdat za první jeden či několik málo měsíců roku, ještě nemáme pořádně ani tedy za dva měsíce data, nelze dělat žádné velké závěry. A většinou to u velkých daňových reform bývá a rozměrově tou restrukturalizací toho daňového břemene, to, co vláda uskutečnila v loňském roce, to byla poměrně rozsáhlá daňová reforma, tak je rozumné počkat a prostě spočítat, co to udělá.
A dokdy se změnami čekat?
Tak ekonomové zpravidla odhadují, že účinnost nového daňového systému se plně projeví v nějakých 2 až 3 letech, protože během toho prvního roku se to všichni tak postupně učí, zjišťují různé možnosti daňových optimalizací a podobně a ten systém se takzvaně usazuje, jak na straně plátců daně, tak finančních úřadů a dalších. To je asi příliš dlouhá doba, nerealistická z hlediska politického volebního cyklu, nicméně možná ta roční přestávka a vyhodnocení určitých zkušeností by byli na místě.
Řekl Českému rozhlasu Pavel Mertlík o uvažovaných změnách, které by měly být na přes rok vlastně jenom kosmetické a pro mnoho lidí snad dokonce výhodné. Ministr financí Miroslav Kalousek v pracovních návrzích počítá s možností buď dále snížit sazbu daně z příjmů, nebo ji sice nechat v dnešní podobě, ale snížit platby sociálního pojištění. Z hlediska daňových poplatníků chválihodná úvaha má ale jeden háček. Státní pokladna by mohla přijít i o desítky miliard korun.
Považuji za chválihodné posunout daňový systém k větší efektivitě, ale přijde mně, že logickým postupem by bylo nejdřív vyjít z nějakého střednědobého fiskálního výhledu, odhadnout, jaké jsou možnosti snížení výdajů a z toho zjistit, jestli existuje eventuálně prostor pro snížení daní. Zatím mám pocit, že se postupuje přesně odzadu.
Řekl Rádio Praha analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Shoduje se tak například s ekonomem ČSOB Tomášem Sedláčkem, který připomíná, že původním motivem reformy veřejných financí přece nebylo snížení daní, ale snaha umravnit rostoucí zadlužení státu.
A tím, že se neustále snižují daně, se tento cíl prostě bude oddalovat dál a dál. Je sice hezké, jestli vyhraje jedna nebo druhá varianta snižování daní, je vždycky dobrá zpráva, ale v situaci, kdy stát každý rok zadlužuje své občany, tak by se politici měli zamyslet zejména nad tím, jak bojovat s tímto nešvarem a až potom přistoupit ke snižování daní.
Podle Pavla Mertlíka ale vláda hřeší na to, že žije v neobvykle nadstandardním roce. Státní pokladna nyní ještě podle loňských norem stále vybírá vyšší daně z příjmů za minulý rok a také zároveň už podle nových zákonů přicházejí vyšší výnosy zejména ze spotřebních daní a DPH. Vláda tak zatím příliš na výdaje sáhnout nemusela, říká Mertlík.
Když se podíváme na platný státní rozpočet na rok 2008, tak on dělá poměrně výrazné změny na té příjmové straně, kde došlo skutečně k restrukturalizaci daňového břemene. Ale na té výdajové straně žádné významné úspory vidět nejsou. Naopak celá řada položek se tam výrazně zvyšuje. Jsou tam některé úspory, které byly třeba hodně předmětem, řekněme, nějakého společenského zápasu a byly diskutovány v médiích, jako třeba výdaje na školství. Ale vedle toho je tam řada resortů, kde se výdaje výrazně zvyšují, jako třeba vnitro, nebo opět zvyšované výdaje na infrastrukturu, dopravní zejména a podobně. To jsou věci, které prošly bez nějaké větší veřejné diskuse. No a když se podíváte na meziroční nárůst objemu výdajů v roce 2008 oproti roku 2007, tak jestli mě paměť neplete, tak je tam nějakých 8% nominálně nebo něco takového, čili poměrně razantní meziroční nárůst.
Pavel Mertlík ale v souladu s dalšími ekonomy zdůrazňuje, že při úvahách o snižování daní tak vláda dluží občanům odpověď na klíčovou otázku.
Pokud mluvíme o tom, kolik chceme škrtnout, musíme ve stejné chvíli říkat také, kde to škrtneme na věcné straně těch výdajů, čili co nebudeme financovat.
Následuje upozornění pro pravidelné posluchače magazínu Vědy a techniky Kaleidoskop. Tuto sobotu v jeho obvyklých vysílacích časech na vybraných frekvencích v repríze zazní loňský pořad věnovaný unikátnímu archeologickému nálezišti u Příšovic na Liberecku. A ještě jedna informace pro vás. Rádio Praha na svých webových stránkách www.radio.cz nabízí ke stažení rozhlasovou hru Pryč v češtině a v němčině. Tragický příběh dvou mladých lidí na pozadí takzvaného divokého odsunu Němců z českého pohraničí je dílem mladého českého dramatika Miroslava Bambuška. Zejména o českou verzi hry je mimořádný zájem. Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské telefonní číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.